Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchilar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali qarz olish haqida gaplashsak. Suhbatimiz boshida bir inson haqida sizlarga so'zlab berishni o'zimizga joiz deb bildik. Balki aynan mana shu suhbatdan keyin ko'pchiligimizning fikrlarimiz o'zgarsa ajab emas. Men shaxsan bir insonni bilaman. U ham siz va mendek Rabbimiz Iso Masihga ishonadi. Oilasi ham o'ziga yarasha katta deb aytishimiz mumkin. Oila boshlig'i mehnat qiladi va shu halol mehnati evaziga oilasini tebratadi. Oladigan maoshi ham unchalik katta emas. Taxminan 150 ming so'm atrofida. Ushbu summa esa Toshkentdek azim shaharda yashash uchun va oilani boqib, bundan tashqari turli soliqlar to'lash uchun albatta kamlik qiladi. Lekin shunga qaramay, hech qachon hayotidan nolimaydi. Eng muhimi, birovdan qarz olmaydi. Kunlarning birida men shaxsan u kishidan so'radim. Agar mablag'ingiz yetarli bo'lmasa, biroz pul qarzga berishim mumkin deb. Shunda birodarimiz hech qisi yo'q. Kelasi safar maosh olgunimga qadar bir amallab yashaymiz. Qarzni olgani bilan qaytarib berishim kerak. Men shu payt mayli, qaytarishingiz shart emas deb aytdim. Birodarimiz esa qat'iylik bilan yo'q, men birovning hisobiga yashashga o'rganib qolishdan qo'rqaman deb javob qaytardi. Darhaqiqat, qarz olgan kishi qarz beruvchiga quldik bo'lib qoladi. Bu esa insonni bir-biriga bo'lgan oqibatini suslashtiradi. Iloji boricha birovdan qarz ko'tarmagan ma'qul. Qarz olgandan keyin esa qaytarib berish haqida o'ylash lozim. Birovdan olish oson, lekin qaytarish biroz qiyinroq bo'ladi. Pul insonlarni bir-biriga tez yaqinlashtirgani kabi, tez uzoqlashtirishi ham hech gap emas. Ba'zi paytlarda ayrim insonlarni ko'ramiz. Qarz olayotgan paytida qarz beruvchiga yalinadi, yolvoradi. Qarz olgandan keyin esa umuman boshqa insonga aylanadi qo'yadi. Agar qarzning muhlati tugagan paytda unga shu haqida eslatsangiz, yana boshqacha muomalaning guvohi bo'lishingiz mumkin. Hatto umuman aloqasi yo'q kishilarni ham shu ishga aralashtirishga harakat qiladi. Aziz birodar, bugungi ishtirish orqali aytmoqchimizki, iloji bo'lsa qarz olmaslikka harakat qiling. Agar qarz olgan bo'lsangiz, o'z vaqtida qaytarishga harakat qiling. Agar buning ham iloji bo'lmasa, oldindan uzr so'rab, yana biroz muhlat berishni so'ragan ma'qul bo'lardi. Hech qachon qarzingiz bo'la turib, qarz beruvchiga do'q qilmang. Shunday payt qarz so'rab kelgandagi ahvolingizni bir eslang. Iloji boricha yaxshi munosabatni saqlab qolishga harakat qiling. Shu bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.